teica, bērnu Jēzu, Jēs mums teica, Gods ir, Gods ir, Gods ir, Gods ir Dieva augstumās. Eņģels priekā vēstī, ganiem sludināja, iet pie Nebīsties droši aiziet, Dieva bērna, godam dziediet, Gods ir, Gods ir, Gods ir, Gods ir Dieva augstumās.
Dieva Tēvā un Dēlā un Svētā Gara vārdā. Miers, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Šodien mēs lūdzamies kopā ar Radio Marija Latvija klausītājiem, un tāpēc arī pašā sākumā jau gribu vēlēt arī šiem Radio Marija klausītājiem priecīgus Kristu dzimšanas svētkus, skaidrs arī visiem klātesošajiem. Lūksimies kopā ar viņiem un par tiem arī, kuri nevarēja šodien būt baznīcā un piedalīties dievkalpojumā, lai Dievs arī viņiem dot savu prieku, iepriecinājumu un mieru, ko mēs viens otram vienmēr šinīs svētkos vēlam un arī varbūt vēl vairāk un vēl stiprāk sagaidam paši, lai Dievs mums sūta šo mieru un iepriecinājumu. Mums ir dzimis bērns, mums dēls ir dots, uz viņa pleciem gulsta svara, un viņu saugs vārdā brīnišķais padomdevējs. Brāļi un mās Kristu, nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajai misas upurī. Es atzīstos visvarenais Dievam un jums, brāli un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāli un māsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apšēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Dievam augstumos.
Glorio in excelsis Deo, glorio Dei Domino. Glorio in excelsis Deo, glorio Deo Domino. Mēs Tevi slavējam un teicam, Lūdzam, mēs Tevi
Radīs cilvēka dabu un vēl brīnumaināk tu atjaunojis. Dāvā lūzam mums līdzdalību tavā dievišķībā, kurš ir labvēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Cik patīkami ir kalnos vēstneša soļi, kas sludina mieru, nes labas vēstis, dod pestīšanas ziņu un saka Sionai: Tavs Dievs ir sācis valdīt. Tavu sargu balss, viņi paceļ balsi, viņi kopā gavilē, jo paši savām acīm redz kungu atgriežamies Sionā. Priecājieties un līksmojiet jūs, Jeruzalemes sagrautie mūri, jo kungs ir iepriecinājis savu tautu, atpircis Jeruzalemi. Kungs ir atrotījis savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un visas zemes malas ieraudzīs mūsu Dieva pestīšanu. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dziedīt kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir veicis brīnum darbus. Viņam uzvaru nesa viņa labā roka, viņa roka, kas ir svētā. Zemē ieraudzīt, lūkšanu kungs ir darījis zināmu, tauta priekšā atklājis savu taisnību. Viņš ir atcerējis savu labvēlību un savu uzticību Izraēļa namam. Zemē ieraudzīja savu pestītāju. Visas zemes malas redzēja mūsu Dieva pestīšanu. Gavilējiet Dievam visu zemē, priecājieties, līksmojiet un dziediet. Zemē ieraudzīja savu pestītāju. Dziediet kungam citarai skanot, skanot citarai un dziesmu vārdiem, stabulēm skanot un raga balsi, līksmojiet kungā karaļa priekšā. Zemē ieraudzīja savu pestītāju.
Lasījums no vēstules ebrejiem. Daudzkārt un daudzjādi Dievs ir senāk runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot šinīs dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku un caur ko viņš arī pasauli ir radījis. Tas būdams Dieva godības atspūgs un būtības attēls un uzturēdams visu ar savu spēcīgo vārdu, ir šķīstījis mūs no grēkiem un apsēdies augstībā pie majestātes labās rokas. Viņš ir kļuvis tik pārāks par eņģeļiem, cik pārāks ir vārds, ko viņš saņēmis mantojumā. Jo kuram gan no eņģeļiem Dievs ir kādreiz teicis: tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, vai atkal es būšu viņam par tēvu un viņš būs man par dēlu. Un kad viņš pirmdzimtu atkal ieved pasaulē, viņš saka: un visi Dieva eņģeļi, lai viņu pielūdz, tie ir svēto rakstu vārdi.
Alleluja, 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 alleluja. Svēta diena ir atspīdējusi par mums. Nāciet tautas un pielūdziet kungu, jo spoža gaisma ir šodien nolijusi par zemi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstījis svētais Jānis. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu, un bez viņa nekas nav radies, kas vien ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca. Bija Dieva sūtīts cilvēks, viņa vārds bija Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu, un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas apgaismoja ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē. Vārds bija pasaulē, un pasaule caur viņu ir radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir dzimuši. Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums, pilns žēlastības un patiesības. Un mēs redzējām viņa godību, vienpiedzimušā godību, kas ir no tēva. Jānis liecina par viņu un skaļi sauc teikdams: Viņš ir tas, par kuru es sacīju. Tas, kurš nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo viņš bija pirms manis. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir tēva klēpī, pats ir to atklājis.
Tie ir svēto rakstu vārdi.
Gaisma ir nākusi pasaulē. Gaisma ir spēks. Tumsa nav spēks. Tumsa ir gaismas trūkums. Tumsa pati pa sevi nav nekas. Tumsa ir vienīgi tad, kad gaismas nav. Dievs ir gaisma, kurš ir ienācis arī pasaulē, lai pasauli apgaismotu. Un tāpēc nevar būt bažu par to, vai tumsa uzvarēs vai gaisma. Gaisma pati pa sevi izklīdina tumsu un vienmēr to uzvar. Mēs esam saņēmuši šo gaismu. Esam saņēmuši no Dieva gaismu. Tas nozīmē sapratni par garīgām lietām. Un tāpēc nedrīkstam palikt sava veida tumsā krēslā. Kas tad ir svarīgi? Kas tad ir būtiski? Mums to ir jācenšas saprast un jāsaprot. Pie Betlēmes Silītes savā laikā ieradās gani. Viņi bija saņēmuši šo vēsti no eņģeļa un gāja pārbaudīt, un ne tikai pārbaudīt, gāja arī atdot godu, gāja pārliecināties un priecājās. Kas ir noticis? Viņi atnāca, tur viņi paklanījās, bet tomēr aizgāja projām. Arī šodien tāpat notiek. Viss ir, cilvēks nav mainījies, viss ir tas pats, notiek ļoti līdzīgi. Arī šodien ir daudz tādu, kas atnāk pie Silītes tāpēc, kā interesanti, ir svētki, valstī arī ir brīvdiena, darbā nav jāiet, ir jāaiziet, jāpaskatās, cik skaisti, cik labi ir baznīca izgreznota, kāds ir tas Betlēmes tāds maķets baznīcā. Jāpaklausās, kā dzied, cik labi izpilda šīs dziesmas, un arī līdz ar to jāpapriecājas par to. Gribas saņemt tādu gara pacēlumu. Gribas saņemt to prieku, ko mēs esam pieraduši viens otram vēlēt, varbūt sūtīt dažādas atklātnes vai kaut kā citādi, sveikt vienam otru un vēlēt mieru un prieku. Un tad gribam arī to saņemt. Uz kādu mirkli varbūt šī ārējā situācija var mūs iespaidot. Un mēs arī kaut kādā veidā saņemam šo tādu garīgu pacēlumu. Bet uz Betlēmi atnāca arī kāds cits cilvēks. Atnāca un piedāvāja Jēzum, lai viņš mātei un šai nabadzīgajai ģimenei un bērnam, ka viņš var paņemt viņu uz mājām, pie sevis. Viņš redzēja šo tādu galējo nabadzību un galējo situāciju, kurā atradās māte ar bērnu. Viņš piedāvāja savu māju. Varbūt tā nebija nekāda izcila. Tā nebija nekāda pils, bet tomēr bija vieta, kur apmetas cilvēki, nevis lopu novietne. Ir arī mums vieglāk tā atnākt, varbūt nodziedāt dziesmiņu, varbūt arī noliekt galvu silītes priekšā, varbūt paklausīties, padomāt par to, kā bija toreiz pār 2000 gadu atpakaļ, kā tas viss notika, kā te baznīca arī grib cenšas tā atgādināt tos notikumus un uzsvērt varbūt Dieva lielo mīlestību un to, ka Dievs ir izgājis cilvēkam pretī, kad piepildījās laiks. Kad pienāca laiks, ko Dievs pats ir noteicis, tad viņš arī sūtīja savu dēlu kā pestītāju. Tā tas ir, bet tad mēs esam varbūt tā pieraduši palūkties, bišķīt, pavadīt laiku lūkšanā, noliekties, atdot godu, pagriezties un mājās. Lai Dievs paliek tur, lai viņš paliek baznīcā, lai viņš mums ikdienā netraucē. Mēs dzīvosim tā, kā paši gribam. Un tur ir tā būtiskā lieta. Dievs mūs aicina, Dievs ir nācis, lai nāktu pie mums, nevis tikai uz baznīcu. Lai viņš nāktu mūsu dzīvē, lai nāktu mūsu sirdī un ar mums kopā dzīvē. Tas ir tas svarīgais. Nav tik viegli, nav tik vienkārši tā paņemt Dievu uz mājām. Jo tad viņam jāierāda arī tāda Dieva vieta. Tad viņš apsēdīsies ar mums kopā pie galda un redzēs, kas notiek. Kas tur uz galda ir salikts? Viņš tad apsēdīsies arī piekdienā pie galda un paskatīsies, pateiks, nu pagā, tu taču katolis, tu taču zini, kādi bausli ir. tad viņš apsēdīsies ar mums kopā arī pie datora varbūt vai pie televizora un paskatīsies, kādu programmu tu atvēri, ko tu dari. Tad viņš noklausīsies, kā mēs sarunājamies ar savējiem, varbūt vecāki ar bērniem, varbūt bērni ar vecākiem, varbūt vīrs ar sievu un sieva ar vīru. Tad viņš teiks, nu tā taču nevar. Kāpēc tu tā dari? Tur ir šī paņemšana, Jēzus paņemšana uz mājām. Lai mēs šinīs svētkos padomājam, ka viņš ir nācis pie mums, ne tikai uz baznīcu. Pie mums tas nozīmē uz mūsu mājām, uz mūsu dzīvokļiem, tur, kur mēs esam. Parādīsim viņam, kādu literatūru mēs lasam, par ko mēs interesējamies, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības, un kādi mēs esam, tad viņš noteikti izmainīs mūsu dzīvi. Tad būs šī nākšana nepavelti, bet gan varēsim priecāties par to, ka kungs pie mums ir nācis un mūs iepriecinās vienmēr. Jo viņš taču ir miera karalis. Viņš ir vienkārši mīlestība. Viņš nācis pie mums, lai nestu šo mīlestību, lai Dievs mums palīdz to saprast un arī pieņemt. Gribas man veltīt, vēlēt priecīgus šos svētkus, bet priecīgus ar Jēzu, kopā ar Jēzu. Šodien paņemsim viņu uz mājām, paņemsim līdz un priecāsimies par to, ka viņš ir nācis pie mums. Šodien baznīca aicina sevišķi pagodināt šo Kristus iemiesošanās noslēpumu un tāpēc uz vārdiem un kļuva cilvēks mēs nometīsimies ceļos, tā pagodinot Dieva iemiesošanās noslēpumu. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm.
Iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas, un tavis cilvēks krustās ists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts.
Trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un dēla iziet, kas ar Tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Ar pateicību un pielūgsmi piesauksim visvareno Dievu, kas savā lielajā mīlestībā pret cilvēkiem ir sūtījis pasaulē savu dievišķo dēlu. Lūksim par svēto baznīcu, lai bērns Jēzus svētī un dara auglīgu baznīcas kalpošanu un misiju.
Tevi
lūdzam, kungs un Dievs, Lūksim par mūsu pāvestu Francisku, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem un par visiem, kas strādā Dieva godam, lai Kungs svētī viņu kalpojumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Šodien, kad Dievs nāk pie mums kā cilvēka bērns, lūksim, lai mēs cilvēki no sirds tuvojamies Dievam.
Mēs Tevi
lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visu pasauli, lai saņēmuši evaņģēlija gaismu, visi cilvēki var dzīvot kristīgā mierā un labklājībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai bērna Jēzus svētība sasniedz ikvienas mājas un dāvā visiem mierinājumu un prieku. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par tiem, kam ir vajadzīga atgriešanā žēlastība, lai šajos svētkos Dievs lej savu piedošanu katra cilvēka sirdī. Lūdzam, Kungs un Dievs, lūksim, lai ticības un cerības spēks, ko saņemam no dievišķā bērna, ir mūsu dzīves pamats un stiprinājums arī mūsu tuvākajiem. Lūdzam, Kungs un Dievs, lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai viņi drīkst baudīt Dieva tuvumu Dieva debesu valstībā. Visvarenais mīlestības Dievs, mēs slavējam Tavu svēto vārdu, kas tapis miesa. Mēs slavējam Tavu atnākšanu, Tavu piedzimšanu cilvēka miesā. Mēs lūdzam, palīdzi mums atbildēt Tavai mīlestībai un vienmēr palikt Tev uzticīgiem. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmēn. Rītur svētā Stefana diena, otrajā Ziemassvētku diena un dievkalpojumi tā kā svētdienās pulkstens 9.11. un vakarā pulkstens 18. Slavēts Jēzus Kristus!
Svētās mātes dzīvis, mūsu dēļ viņš cilvēks kļuvis, no visvētās mātes dzīvis. Godināsim māti salu, viņa aizstā mūs piedāla, Mariju un Jēzu sveicam, kad mēs dienu
Sieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri.
Slavu savam vārdam par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai.
Lai Tev, Kungs, ir patīkams šis svētku upuris, jo vienīgi ar to mēs varam Tev dot pilnīgu gandarījumu un dievišķo godu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Āmen.
Dievs, Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdī.
Mūsu sirdis ir pie Kunga.
pateiksimies Kungam mūsu Dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, jo ar Tava dievišķā vārda cilvēku tapšanu mums ir atspīdējusi jauna Tavas godības gaisma, lai redzot pasaules pestītāju cilvēka miesā, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
Svāts ir, svāts ir, svāts ir Kungs, Tēbes pulka Dievs. Svāts ir, svāts ir, svāts ir Kungs, Tēbes pulka Dievs. Tēbes un zeme ir Tavas godības pilno.
Tevi, visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu Kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sargāto un vieno, valdi pār to visā pasaulē, līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, un mani Tavu necienīgo kalpu, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apostolisko ticību. Atceries, Kungs, savus ļaudis. Piemini arī savus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņu nāk ar savām lūkšanām pie Tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dieva. Vienoti ar visu baznīcu, mēs svinām šo svēto dienu, kurā vissvētākas jaunavas Marijas bezvainīgā jaunavība šai pasaulē dāvāja pestītāju, un reizē godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējamo mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, Tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteru un Pāvilu Andreju un visus Tavus svētos. Viņu nopelnu un aiznūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūsu. Mēs Tevi lūdzām, Kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums Taviem kalpiem un no visas Tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mužīgās pazušanas un pieskaiti savu izredzēto pulkam. Mēs Tevi lūdzām, Dievs, svētī un pieņem šo upura dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par Tava mīļā dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi Tev savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu. Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cilde no bikeri savās svētajās un cienījamās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Svēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
Tāpēc, Kungs, mēs tavi kalpi, kā arī tava svētā tauta, pieminot Kristus tava dēla, mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam tavai godājamai majestātei no tavām dāvanām tīru svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maisi un mūžīgās atpestīšanas bikeri. Uzlūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, ka esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarhā Abrahama upuri un to svēto upuri, neaptraipīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznes šo upuri uz tava debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs tevi lūdzam, viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Arī mums, grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žēlsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar taviem svētajiem apustuliem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu un ar visiem taviem svētajiem, mēs tevi lūdzam, uzņem mūs viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet tava žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums.
Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
Amen.
Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, tā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievedam
mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.
Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos.
Amen.
Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Dievā miers, lai ir ar tevi.
Sniegsie viens otrā miera un izlīguma zīmi.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Godināts Jēzus bērniņš tiks mīlestību dāvinās ilgoties mums liks augsti slavēts godināts Jēzus bērniņš tiks pateicībā pienesam savas sirsniņās debesēmes ķēniņām mazā silītē Mīlestību dāvinās, ilgoties mums liks, augsti slavēts godināts, Jēzus bērniņš tiks. Mīlestību dāvinās, ilgoties mums liks, augsti slavēts godināts, Jēzus bērniņš tiks.
katras mūsu sirds viņu jūt, to dabas un to savu dālu mums sūt. Pakaitā tur kūtī piesīlītas ar, piesvēcītas kājas viņu skatīties var, kā kautiņi tīri tur bērniņu sūs, un eņģeļiem jūkāku rotiet to rēc. Tur guļa viņš ak bērni uz saumiem un sijam, to Jāzeps un Mārijas stādā ar vien, tur ganiņi jānāk un ceļusi, mētītīs ceļus, kā gāni ir jūs, un salīdzīt rociņus pateikties būs. Priecīgi eņģēļiem līdz, mēs mīlējam tevi, kā saldiņus dīts. Ko dosim mēs, bērni, ko dāvāsim tev, ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tūko pasaulē rot, bet sirdī tik šķiesu, kas godu tev dot.
Visas zemes malas redzēja mūsu Dieva pestīšanu.
Lūksimies. Žēlsirdīgais Dievs, tevi lūdzam, lai šodien dzimušais pasaules pestītājs, kas mūs ir darījis par saviem brāliem, mūs darītu arī nemirstīgus, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Dievs kungs selā ir ar jums.
Un augsts ir ar tevi.
Lai kunga vārds ir slavēts.
No šī laika un mūžam.
Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
Kas ir radījis debesis un zemi.
Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs, un Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Dieva žēlastībā, lai jūs pavadāt.
Pateicība Dievam.
Lūksimies par aicinājumu jums priesterību. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību, drosmīgi atbild Tavai gribai. Lūdzam, lai Latvijas lauku plašumi atgādina viņiem Tavus vārdus par lielo pļaujas lauku un strādnieku trūkumu. Sūti, kungs, strādniekus savā pļaujā, lai evangēlijas aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu, lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar svētajiem sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus Tava dēla vārdā. Ak, Jēzu, mūsu vidū Tā ir augstais priesteri, upurēm Tev mūsu lūkšanas darbus un ciešanas par priesteriem, lai viņu dzīves svētums liecinātu par Tavu valstību. Ak, Jēzu, no debesīm atsūtītais mūsu augstais priesteri, dāvā mums svētus priesterus. Ak, Jēzu, Tavas pestīšanas sludināšanai. Ak, Jēzu, Tava krusta upura svinēšanai. Dāvā mums svētus priesterus. Ak, Jēzu, lai mūsu pestīšanai dalītu Tavus svētos sakramentus. Ak, Jēzu, mūsu grēku piedošanai izlīgšanas sakramentā.
Ak, Jēzu, mūsu ģimeņu stiprināšanai ticībā un tikumos. Ak, Jēzu, lai palīdzētu mums bērnus audzināt Tavam godam. Ak, Jēzu, mūsu aizsargāšanai no pasaulīgā gara ietekmes. Ak, Jēzu, mūsu sagatavošanai laimīgai nāvei. Ak, Jēzu, Tavas valstības sludināšanai. Lūksimies, Dievs, kur savas godības slavai un cilvēku pestīšanai iecēli savu vienpiedzimušo dēlu par visaugstāko mūžīgo priesteri, lūdzam Tevi, lai tie, kurus Viņš ir izvēlējies par Tavu noslēpumu kalpiem un dalītājiem, arvien paliktu uzticīgi savam aicinājumam, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
Sargājā, lūpījās, kā nebrīnu naktī, sargājā, lūpījās, kā nebrīnu naktī, debes kūrī vājā, priekā vēstī teica, debesis un zemē cījā. Debes kūrī nāca, priekā vēstī teica, debesis un zemē cījā. Ganīņi priecīgi dodas dziesmu skanot, ganīņi priecīgi dodas dziesmu skanot, atdot godu bērniņam, viņa mātei svētai, debesis un zemē cījāt. Atdot godu bērniņam, viņa mātei svētai, debesis un zemē cījāt. Bērniņam trīs kultrī, atnesīs dāvanās, bērniņam trīs kultrī, saldu mirnes virāku, ķēliņam un dievam, debesis un zemē cījāt. Saldu mirnes virāku, ķēliņam trīs dievam, debesis un zemē cījāt. Tev ir prieks, man ir prieks, mazais Jēzus cīmis, Tev ir prieks, man ir prieks, mazais Jēzus cīmis. Viņš mēs ilgās vilītē, uzsvaidā viņš saldi, debesis un zemē cījāt. Viņš mēs ilgās vilītē, uzsvaidē viņš ilgi, debesis un zemē cījāt. Aiztiešu, palūšu, palūšu es viņam, aiztiešu, palūšu, palūšu es viņam, dod mums dieva bērni, mieru zemes visu, debesis un zemē cījāt. Dod mums dieva bērni, mieru zemes visu, debesis un zemē cījāt.